koje su glavne teme ili koncepti koje istražujete u knjizi Znanost i umjetnost doživljaja hrane?
Znači, knjiga je podijeljena u 5 glavnih poglavlja. Sve se temelji na ekonomiji doživljaja i u prvom poglavlju se objašnjavaju uopće koncepti ekonomije doživljaja, odnosno pravila kreiranja doživljaja, da tako kažem. Ekonomija doživljaja je top tema koja se koristi naravno u ekonomiji, ali ona je primjenjiva na turizam, na kulturu, na razna područja, a radi se o tome da se klijentu, odnosno publici, pruži psihološko zadovoljstvo, zato što danas ljudi više ne traže materijalna dobra, nego žele da ono što kupuju, što konzumiraju, da ih psihološki zadovolji. I jedno od tih pravila kreiranja doživljaja jest uključivanje svih 5 osjetila u svoj proizvod. I to je osnovna tema na kojoj se temelji knjiga. I onda u drugom poglavlju, koji nosi naslov Veza mozak i hrana, objašnjavamo na koji način uopće mozak percipira hranu i što se događa sa okusima, i to svaki pojedini osjet je odrađen, što vid, što sluh, dodir, miris, okus. U idućem poglavlju se daju konkretni napuci za kreiranje doživljaja, prvenstveno gastro doživljaja, ali oni su primjenjivi i na druga područja. Četvrto poglavlje tretira hranu i identitet, gdje objašnjavam kako je hrana izuzetno važna u vlastitom identitetu, toga možemo cijele kulturološke studije raditi. Tu onda govorim o turizmu i hrani, o gastrodiplomaciji, i u zadnjem poglavlju se posvećujem hrani i umjetnosti, odnosno to kroz dvije prizme. Jedno je kako umjetnost tretira hranu. Kad govorim umjetnost, onda tu podrazumijevamo i vizualne umjetnosti, i dizajn, i glazbu, i film, arhitekturu. Ova druga prizma je u principu kako od hrane napraviti umjetničko djelo. Danas znamo da je kulinarika postala izuzetno široka, dakle nije više rezervirana samo za šefove i nekakvu visoku gastronomiju, nego svi volimo kuhati, ali ono što vidimo je da zaista se od hrane rade umjetnička djela. Tako da u tom smislu knjiga ima zaista znanstveno utemeljenje. Rijetko kad, malo je tih koji su istraživali baš sa nekakvog neuroznanstvenog aspekta što se zbiva u mozgu kad konzumira hranu, odnosno kako percipiramo hranu. I ono što je tu vrlo zanimljivo je da upravo sa tim saznanjima možemo, da tako kažem, na neki način manipulirati percepcijom okusa. Pa evo, primjerice mogu reći da ako konzumirate kavu u kafiću gdje ide pozadinska glazba koja je visokih tonova, kod većine ljudi može se desiti da će percepcija okusa te hrane biti da je ona kiselija. Tako ima jako puno tih elemenata koji mogu utjecati na doživljaj, pa nije isto da li konzumirate hranu u tanjuru okruglog ili četvrtastog oblika, da li toplu čokoladu servirate u bijeloj šalici ili u narančastoj šalici. Dakle, ti su upravo elementi koji se tiču, mogli bismo reći da spadaju prvenstveno u područje kulture, kao što su boja, oblik, simetrija, ritam, melodija i razni, ne znam, od harmonija, jelovici koja je ta glazba koja je pozadinska, mogu utjecati zaista na promjenu percepcije hrane.
Da, to sam baš pitanje u stvari imala za vas, u stvari o toj percepciji između hrane i mozga i poveznici. I zanima me samo koje ste koncepte, odnosno spoznaje od znanstvene u stvari uvrštavali u tu svoju knjigu? Jeste li koristili neke vanjske poveznice, tako?
Znači ovako, ako bismo morali navesti neka već postojeća istraživanja, jedan od najvećih autoriteta u ovom području veze mozga i hrane je Charles Spence, britanski znanstvenik koji proučava zaista mnogo varijabli u toj poveznici, što on možda nije radio kroz ekonomiju doživljaja, nego ga je čisto zanimalo ta promjena percepcije i koje emocije se mogu izazvati u konzumentu. Međutim, sam i sama 2019. na 2020. bila Fulbrightova stipendistica na University of Georgia u Americi, gdje sam istraživala vizualne i slušne podražaje i na koji način ti vizualni i slušni podražaji mogu utjecati na doživljaj, odnosno koje emocije mogu izazvati. Ja sam se ovdje fokusirala na samo 6 osnovnih emocija, kao što su radost, tuga, strah, ljutnja, iznenađenje i gađenje. Ja to nisam tada radila na studiji slučaja hrane, nego općenito ako ispitaniku date određenu boju ili određeni stimulus sa određenim glazbenim dijelom, kako će to utjecati na njih, ali su ti rezultati istraživanja itekako primjenjivi na hranu. Zato i kažem, ovo jest knjiga koja nije kuharica, nego upravo objašnjava doživljaj takav kakav jest, i velim, uzela sam studiju slučaja hrane za ovu knjigu, ali je ona primjenjiva i na recimo kreaciju doživljaja u muzejima, u koncertnim dvoranama, u restoranima ili bilo kojem drugom području. Samo naravno taj aspekt same hrane ima još i neke druge varijable, a to sam dodatno istraživala onda povratkom u Hrvatsku, gdje recimo temperatura može utjecati na doživljaj hrane. Jako, jako puno aspekata koje mi danas još u stvari ne znamo i vidimo koliko još ima za istražiti, ali do nekih spoznaja smo uspjeli doći i ja ih predstavljam u ovoj knjizi.
Evo, baš za vas imam još u stvari par pitanja, samo na vezano za svako poglavlje u stvari koje ste naveli, pa ako vam je u redu, ovaj da mi odgovorite na njih. Malo prije ste rekli da je sama knjiga i je koncipirana u stvari kao doživljajni taj proizvod, i što se iskazuje kroz taj više osjetilni dizajn knjige, spominjali ste da je u kreaciji minus minus agencije. Pa mene sad zanima kako osjet dodira mirisa i okus doprinose doživljaju čitanja knjige.
Pa ovako, moja ideja je bila da ono o čemu pišem, da to i nekako pokažem, pa kao što ste i sami rekli, sama knjiga je više osjetilna. Naravno da pri čitanju najviše koristimo vid, da je vizualni doživljaj tu najbitniji jer čitamo slova, ali smo i tu sve to ilustrirali i sa puno slika, ne samo slika hrane, nego nečega što vas zaista može i stimulirati u nekom doživljaju. Što se tiče sluha, knjiga je opremljena na pojedinim mjestima određenim QR kodovima koje kad čitatelj to učita, onda može dobiti glazbenu podlogu. Tu je recimo zanimljiv primjer octa imena nota koji je kreiran na način da sam okus je inspirirao Tamaru Obrovac na skladanje nekog glazbenog dijela, i tri su tipa octa, andante, allegro i moderato, znači je li je malo žešći octac ili je malo laganiji, i tu se može učitati, tako je, i onda u skladu s tim poslušati ta glazba. Što se tiče dodira, sama naslovnice knjige ima orah, dakle polovicu oraha koji je ispupčen, dakle reljefan je, tako da se može i dodirnuti, tako je, taktilan je. A što se tiče mirisa i okusa, to je bio, moram priznati, najveći izazov. Iako postoje načini, recimo, da se miris nakapa na knjigu, ali je to kratkog trajanja pa smo odustali od toga, nego sam u ovom poglavlju koji se bavi konkretnim kreiranjem doživljaja dala neke svoje recepte koje se nadam da će inspirirati čitatelje, pa je preporuka da sami skuhaju to jelo i onda uživaju u mirisima i okusima.
Eto, baš sam i to pitanje imala za vas, ali možete li nam možda pružiti neki recept ili naputak, pošto ste već pričali o tom višeosjetilnim, to jest o stvaranju višeosjetilnih gastronomskih iskustava. Imate li možda neki naputak ili recept koji će nam pomoći da to stvorimo? Tako je, doslovno recept kako kreirati taj višeosjetilni gastronomsko iskustvo.
Pa prvenstveno je vrlo dobro kad hranu koju nudite, ponudite u nekom settingu koji je simboličan. Pa sad ako recimo radite nešto što se zove street food, onda bi dobro da se ta, bilo bi dobro da se ta street food i servira negdje na ulici. Mogu dati jedan primjer jednog našeg ugostitelja kojem neću sad spominjati ime, ali koji se dosjetio da recimo stol od svog restorana stavi u plitko more. To nije sad nekakva velika znanost, ali doslovce dok ručate, sjedite za stolom, a stopala su vam u moru. To je jedan vrlo, vrlo jednostavan trik, ali naravno da onda uz takav doživljaj onda ide i morska hrana. Nećete onda servirati meso, što je moguće, ali zašto govorim da mora biti simbolički? Zato što mozak traži strukturu. Mozak bolje shvaća ukoliko lakše povezuje informacije. Znači, ako je riba, jako se... Tako je, osjećaj se pojačava i ono što je još bitnije, da tako iskustvo postaje pamtljivo. Znači, ne mogu to reći da će se 100% biti, da će se to zapamtiti, ali što mozak više razumije, što više shvaća, to lakše pamti. A to vam je onda i garancija da će se taj gost praktički vratiti. Jel? To je znači neka lojalnost se onda stvara i restoranu i destinaciji. Naravno, ne mora to biti samo u gastrosektoru, vi možete takvu večeru kreirati i za svoje prijatelje doma, jel, gdje će svi koji su vam došli gosti onda i biti sretni i vjerojatno će vam i dulje ostati. Neće biti neka nelagoda, nego će se jednostavno družiti jer mu je to ugodno i lijepo. Pa ne znam, evo danas sam spominjala da nije isto servirati toplu čokoladu u šalici bilo koje boje. Dakle, doslovce ako ju servirate u šalici narančaste boje, ona će biti, percepcija nje će biti da je ona slađa i ukusnija. Pa ne znam, ukoliko čips servirate u zdjelici koja je hrapava izvana, on će vam djelovati hrskaviji. Jel? Dakle, to su doslovce percepcije, znači to se zovu percipirane emocije koje tada osjećamo, ali tada nam je to zaista ukusnije. Naravno da se taj čips nije promijenio, da je njemu okus isti, bez obzira jel se ga jeli iz vrećice ili u takoj šalici, ali odnosno zdjelici, ali ono što možemo, kažem, malo od time manipulirati, pa će onda cijela hrana biti i ukusnija.
Uh-huh. A vidim, radili ste i kao stručnjakinja Vijeća Europe za kulturni turizam, sudjelovali ste u nizu nacionalnih i međunarodnih interdisciplinarnih istraživačkih projekata u područjima kulturnog turizma, kreativne industrije i tako dalje, znači kulturnih i turističkih politika, poduzetništva. Mene zanima kako hrana može igrati važnu ulogu u brendiranju, gastrodiplomaciji i turizmu, te kako se hrana koristi za stvaranje identiteta mjesta.
Znači, u tom posebnom poglavlju koje sam spomenula, hrana i identitet, upravo spominjem brendiranje. Mislim da tu i laiku ne treba puno objašnjavati koliko je hrana postala brand nekih zemalja ili regija. Pa dovoljno je reći pizza, svi će znat iz koje je to zemlje. Osim što se to radi već sa samim proizvodom, sa samim hranom, ima naravno i osoba koje mogu utjecati na brendiranje tog lokaliteta. Recimo, predgovor za ovu moju knjigu pisao je naš proslavljeni šef David Koko, koji je već sam po sebi brend i koji sigurno dalje prenosi ideju o hrvatskoj kuhinji, mediteranskoj kuhinji, dakle nečeg što je naše kulturološko okružje. Na kraju krajeva Hrvatska je na UNESCO-oj listi baštine po mediteranskoj prehrani. Naravno, tu su i razna događanja od raznih festivala, ne znam, ovih filmova, odnosno festivala filma, festivala glazbe koji su povezani sa hranom, i Hrvatska toga isto tako ima. Naravno, ja u knjizi nisam davala samo hrvatske primjere, nego i međunarodne, ali i u Hrvatskoj se ljestvica ovdje digla, imamo sve više takvih događanja, a evo, kad ste me već prije pitali i za neke inovativne oblike knjige, mislim da će čitatelji uživati skenirajući QR kod za jedan video koji sam pokazala na koji način je to radio Lisabon, baš brendiranje Lisabona na temu sardina, koje je zaista jedan dugotrajan proces, ali u koji se isplatilo uložiti, jer je Lisabon danas svjetski, baš svjetski prepoznatljiv upravo po tim srdelama, odnosno onih zovu sardinja, pa je to preraslo u 1000 suvenira vezanih uz srdele, do toga da su čak imali policiju na daskama za surfanje koje su bile u obliku sardina ili raznih drugih inovativnih načina.
Evo ga, još samo imam jedno pitanje za vas koje ste spominjali u knjizi, a pretpostavljam da bi mnogi roditelji voljeli znati odgovor na njega. Zašto djeca ne vole povrće? Odnosno, jel postoji neki način na koji bi se eventualno moglo djeci približiti ili na zabavni način predložiti to povrće?
Ovaj drugi dio pitanja kako bi im se moglo približiti, to mi je malo teže za odgovoriti, jer to sigurno psiholozi znaju na koji način ih zavarati. Međutim, ću vam reći znanstvenu podlogu zašto djeca ne vole povrće. Naime, svi kad se rađamo imamo puno jača osjetila. Kako starimo, tako nam naša osjetila padaju. I sad, doslovce, djeca kad se rode imaju puno više okusnih pupuljaka nego osoba od 65, recimo, godina. Povrće samo po sebi je lagano gorko. Nije svako povrće tako, ali obično se brokula uzima kao možda najbolji primjer. I ima zaista tu neku gorčinu. I djeca kada jedu to povrće, osjećaju to puno snažnije nego mi koji smo stariji, jer gubimo tu mogućnost percepcije te gorčine. Doslovce, ako starijoj osobi dajete kavu i pitate ju hoćete li šećera, oni će ono što su u mladosti trebali jednu žličicu šećera, u starosti će trebati tri žličice šećera, jer su okusni pupuljci puno slabiji. I onda kad mame tjeraju djece, moraš jesti povrće, jer je to jako zdravo, neka se samo sjete toga da to djeci zaista nije ukusno. E sad, kako ćemo biti inovativni i natjerati ih, pa možda miješati sa nekim drugim okusima da se malo izgubi ta, tako je, da se izgubi gorčina, to bih ja kao majka napravila, ali vjerujem da svaka majka ima neki svoj način kako ih uspije zavarati. Veselit će me ukoliko će vašim slušateljima biti ovo zanimljivo. Znam da svi volimo jesti, svi volimo hranu, na kraju krajeva hrana je nešto što nas spaja, što nas veže, obično su to obiteljske večere i samo želim svima dobar tek, uživajte, ali pokušajte malo bolje i razumijeti što je hrana i koliko je ona bitna, ne samo za preživljavanje, nego i u kulturološkom smislu i koliko je snažna da ju možemo iskoristiti i za razvoj turizma i brendiranja i gastrodiplomacije, i svima želim dobar tek.